Termas do Muíño da Veiga. As Termas do Muíño da Veiga, de acceso libre e gratuito, están situadas no propio río Miño. Trátase dun conxunto de 4 piscinas termais ao aire libre, ao lado dun antigo muíño de madeira completamente restaurado, de onde provén o seu nome. Estas pozas atópanse na zona de Quintela de Canedo, a 500 metros da área termal de Outariz. O espazo conta cunha poza principal de 200 metros cadrados, unha segunda de 130 metros cadrados e outras dúas de 55 e 45 metros cadrados ao lado dun muíño rehabilitado. Unha das curiosidades do Muíño da Veiga é que está catalogado recentemente no mapa hidrolóxico da cidade e mantén un caudal de 4 litros por segundo. A súa temperatura natural é de 69,2 graus. Isto converte a temperatura da súa auga na máis alta de todo o estado nestas condicións. A zona dispón de aseos, armarios, vestiarios, wifi e zona de aparcamento. As súas augas son de mineralización débil, indicadas para afeccións de dermatose e artrose.